Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í ára raðir máttu íslensk fyrirtæki ekki nota nafnið Æsland í sinni markasetningu. Jafnvel þó það væri þeim mikilvægt að tengja vörf þeirra á þjónustu við upprunalandið sem hafði jákvæða ímynd í hugum flestra evróskra neytenda. Ástæðan var svo að Bresk matvörukeðja hafði tryggt sér víðtæka skráningu á nafninu Æsland sem sitt vörumerki. Þegar íslensk fyrirtæki voru til dæmis skráð á hlutabréfamarkaði í öðrum Evrópulöndum eða reynda markasetja íslenskar vörur með því að nota nafnið Æsland í einhverju mæli, þá fór breska keðjan á eftir þeim. Verslanaveldið Æsland færði svo út kvíarnar og opnaði verslanir hér á landi árið 2012. Árið 2016 ákvað utanríkisráðuneytið, Íslandsstofa og samtök atvinnulífsins að hefja mál gegn bresku keðjunni til að reyna tryggja rétt íslenskra fyrirtækja til að kenna sig við Æsland. Niðurstaða í því máli kom loksins í júlí og þá lauk tæplega 9 ára löngum málaferlum. En málið miklu stærra og lengra en það sem útkljáð var fyrir dómstólum nú í sumar. Í þessum þætti ætlum við að ræða við Lilju Alfreðsdóttur sem á tíma var utanríkisráðherra og koma þessu máli og Ástísi Magnúsdóttur sem lögmaður á lögmannsstofunni Árnason Faktor. Stofan sérhæfir sig að vernda hugverkaréttindi fyrir fyrirtæki og einstaklinga á Íslandi og í útlöndum. Og áratuga langur lögmannsferill Ástísar samofin þessu máli.
Það er upp úr aldamótum eitthvað tíman sem við verðum fyrst vör við þetta. Og þá ég ekki að tala kannski akkurat þetta einstaka mál sem var að fást niðurstað í núna daginn. Heldur vinnum við almennt mikið fyrir íslensk fyrirtæki sem eru bæði að framleiða eitthvað hér á landi er í útflutningi er að bjóða þjónustu og þarf fram yfir götunum. Nota gjarnan okkar verðmæta landaheiti í sinni markasetningu. Og svona smátt og smátt byrja verða árekstrar og við förum að sjá það í hinum ólíkum málum að það er fyrirtæki það núti sem telur sig eiga þetta orð, Æsland. Og það kemur bara til af því að þeim fannst það góð hugmynd þegar þeir stopna sitt fyrirtæki, brest fyrirtæki, sem er stórmarkaður, selur frosnar vörur, frosnar matvörur og þaðan kemur nafnið Æsland, sem sagt, þetta er allt sem frosið. Og svo eins og ég segi, svona upp úr 2000, þá fara popp upp mál hér og þar að þeir eru að gera athugasemdir við íslensk sjávarútvers útflutningsfyrirtæki, við útflutning íslenskar sjávarúfra til dæmis. Fyrirtæki er að skrá sitt vörumerki á erlendu mörkuðum, þá kannski kom upp andmæli frá þessu fyrirtæki. Og svona einhver samskipti sem að svona fara að vekja ákveðin upp, býtu, gengur þetta upp, er eitthvað fyrirtæki í útlöndum sem heitir Æsland og getur haft áhrif á það að íslensk fyrirtæki kenni sig við landi í sinni markasetningu. Og þannig svona hægt og rólega byrjar þetta.
Ástís hefur komið að fjölmörgum átakamálum um vörumerki á sínum ferli hjá lögmannsstofunni. En hún segir að þetta mál sker sig úr.
Þetta mál sker sig úr því að þetta hreinlega, þetta samræmist ekki því sem að öllum finnst bara byggt á einhverju slags siðgæði að eiga ganga upp. Vist, við erum bara að tala landaheiti og það vill svo til að við Íslendingar og íslensk fyrirtæki erum bara yfirleitt fyrir eitthvað stolt af því hvað við komum. Og það hefur verið mikið virði í því að geta notað landið í markasetningu. Þannig að þetta snertir bara einhverju svona taug, alls ekki lögfræðilega. Þetta bara misbýður fólki.
Fannst þér þetta yfirgangur?
Persónulega já, og maður skynjar það alveg í málflutningi hjá þeim. Þeir áttu bara þetta vörumerki og eiga það réttilega ennþá á mörgum mörgum. Og þeir bara máttu þetta. Þeim fannst þetta frekar ósangjant, þetta mál allt saman.
Hvenær færist þetta mál af því stigi að vera bara eitthvað sem þú verið vör við og yfir í að verða stórt verkefni á þínu skrifborði?
Fyrstu málin er að gerast í Bretlandi, þarna fljótt svona 2001-2002. Þá fara þeir að víka út kvíarnar, ef ég get orðað þannig, hvernig þeir skrásetja vörumerkið. Þeir höfðu alltaf bara notaða og skrásetta eins og við köllum orð og myndmerki. Þá eru þeir með orðið og ákveðina svona ákveði logo með. En þeir fara svona að víka út skráningarna sínar, fara að skrá bara hreinlega eða sækja orðið Æsland. Hvað þýðir það? Það þýðir að þeir eru með sterkari vopn í búrunu þess að berjast við íslensk fyrirtæki. Eftir því sem skráningin þín er viðtækari, eftir því sem hún er einangraðari bara við orðið en ekki eitthvað útlit, þá eru þeir bara með sterkari vopn í búrunu. Og þá eru ákveðnir hópar íslenska fyrirtækja sem taka sér saman og ákveða að reyna að andmæla þessum skráningum. Mm. Og það eru lögðin andmæli fyrst aðal í Bretlandi. Það færist svo yfir á vettvang Evrópusambandsins alls. Þeir voru farnir leggin skráningar þá sem dekka allt Evrópusambandið.
Og fá þeir alltaf grænt ljós á þessar skráningar?
Það er aðeins misjamt en já, í mörgu tilfellum. Og þessi skráning sem fjekkst ógild núna árið 2016, hún rann í gegnum skráningar yfirvöld og náði yfir allt Evrópusambandið án mikill athugasemda. Þeir máttu ekki skrá þetta fyrir sjávarafurðir, kjöt og vatn ef ég mann rétt. Það var svona talið, þar farið yfir stríki gagnvart íslenska ríkinu, en að öðru leiti fengu þeir þetta skráð fyrir rosalega margar vörur og þjónustu. Þannig að þá svona hefst þessi baráta. En það er eiginlega bara upphafspunkturinn því að svo er þetta samningaviðræður fram og tilbaka af mismiklu afli og misminandi tíma í mjög langan tíma.
Og hefur þú setið við þetta samningaborð?
Á vissum tímum, já. Og það er eiginlega enginn sem hefur unnið hjá okkur sem ekki hefur komið nálægt þessum máli. Það sem var svo augljóst í þessum máli frá upphafi að fyrir þeim voru þetta bara viðskiptahagsmunir. Það voru margir fundir það sem var rætt saman og þeir svona, við skiljum hvað eru að fara og það er mikilvægt fyrir íslenska viðskiptahagsmunni og við verðum svo í sambandi og við hljótum að geta leist þetta mál. Mm. En svona í yfirum allt kring að við eigum nú þetta orð og hvernig getum við lyft ykkur að nota það í viðskiptum? Mm. Og var bara útgangspunktur sem að flestir við Íslands samningaborð og utanríkisráðuneytið náttúrulega sem var alltaf líka aðila málinu gat ekki sætt sig við.
Í upphafi voru það mörg stöndug íslensk fyrirtæki og hagsmunasamtök sem börðust saman gegn einokun bresku keðjunar á notkun orðsins Æsland. Í þeim hópi voru samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins, LIU, útflutningsráð og svo fyrirtæki á borðið Æslandir, Bláalónið og Æsland Spring.
Framan af var utanríkisráðuneytið alltaf bara svona einn af aðilunum. Mm. En þarna 2016 urðu ákveðin vatnaskil í málinu og það var ákveðið að taka málið úr þessum svona fjölmörgu einstöku málum sem vorum í gangi og keyra svolítið á bara eitt mál sem er þetta mál sem er að taka vissan enda núna og dómur kom í júli. Þá var líka ákveðið að ríkið, Íslenska ríki og utanríkisráðuneytið stígi sterkar inn sem líklegast var mjög mikilvægt og réttlátara fyrir alla aðila því að þetta voru bara íslensk fyrirtæki í viðskiptalegri baráttu að taka þennan reikning fyrir hönd allra hinn.
Lokaspretturinn í málinu var því tekin af Íslandsstofu, Samtökum atvinnulífsins og utanríkisráðuneytinu. Og þar var Lilja Dögg Alfreðsdóttir fyrir hönd Framsóknarflokksins.
Þetta mál kom inn á borti mín þegar ég var utanríkisráðherra og mér fannst að óhugsandi að einkafyrirtæki væri búið að slá eignarhaldi sínu á nafninu Ísland eða Æsland. Og það var alveg ljóst í mínum huga að þetta gengi ekki upp og þetta væri vaksandi viðskipti sem tengjast ímynd landsins og það er þannig að þegar ímynd landsins er skoðuð, vörumerkið er mælanlegt og þar skorum við bara mjög hátt og þá skildi maður auðvitað að það voru mjög miklir hagsmunir í húfi fyrir Æsland, reynilega fyrir fyrirtækið að geta í raun og veru verið með hálfgera einokun. En fyrir okkur og öll okkar viðskipti og framtíða viðskipti að þá var þetta ekkert nema til þess fallið að draga úr þrótti íslenskra fyrirtækja á erlendir grund.
Og tíma var svo komið að fyrirtæki var í raun með rétt til þess að nota þetta nafn allt Evrópusamband. Þegar þetta komið á þennan skala, hvað gerir þið þá?
Það var farið þess að leit við okkur að við myndum reyna einhvern veginn að komast að einhverju samkomulagi og í mínum huga var þetta ekki þannig mál að þú kemst að einhverju samkomulagi, þú getur ekki gefið afslátt á þessu. Og við ákvaðum þá að fara dómstólaleiðina og fara að rifta þessu eignarhaldi verslunarkeðjunnar á nafninu Æsland.
Hver á bak við þessa keðju? Hversu fjársterkir aðilar eru þetta og var við einhvern ofjarla etið þarna eða?
Á vissum tímabilum, já, var við fjárhagslegan ofjarl að etja og sérstaklega þegar að deilan átti sér staða mestmegnis innan Bretlands. Mm. Þar er þeirra staða lagalega sterkari. Þeir hafa svo langa sögu þar og þar þurftum við að kaupa frekar dýra lögmanns aðstoð, breska baristera sem að kosta mjög mikið. En hvað var við að etja, sko, þá bara það fer eftir því á hvað tímabil þú ert að horfa. Það er fjölskylda sem stofnar þetta fyrirtæki, þekkt fjölskylda sem ber eftir nafni Walker. Þetta er bara með stærri súpermörkuðum í Bretlandi, það þekkja allir í Bretlandi Æsland markaðina. Það sérstaka gerist að á einhverjum tímapunkti á Walker fjölskyldan ekki þennan supermarkað, heldur meir og minna var hann í eigu íslenskara aðila. Jón Ásgeir og aðilar tengur honum sem kaupa þennan markað, supermarkað. Þannig á tímabili voru þeir gagnaðilarnir sem má alveg segja að hafi svona opnað ákveðnar gáttir fyrir til að tala saman. En á endanum voru þetta náttúrulega alltaf bara viðskipta leir hagsmunni fyrir þá. Þetta var eina verðmættar eignum þess fyrirtækis.
Jón Ásgeir átti Æslandi gegnum eignarhaldsfélagið Baug sem var umsvega mikið í Bretlandi fyrir bankarun. Jón Ásgeir sagði breska fjölmiðlinum Evening Standard á meðan hann var eigandi í Æsland hafa hann lagt fram mjög sanngjarnt tilboð til íslenskra yfirvalda en ekki fengið neitt svar. Árið 2009 varð Baugur gjaldþrota og þá komu enn aðrir að samningaborðinu notkun nafnsins Æsland.
Á einhverjum tímapunkti var það skilanefnd sem var stærsti eigandinn, Íslands skilanefnd. Þannig að já, það var við ólíka aðila deila sem voru hinum einn. En stofnunin sem að sem sagt kveður upp þessa niðurstöðu og var alltaf stofnunin þar sem baráttan fór fram, svo kölluð Evrósk hugverkaréttar stofa sem hefur völdin innan Evrópusambandsins. Og það var svona opinber aðilin sem við vorum að vinna gagnvart.
Segðu mér frá niðurstöðunni sem komst í þetta mál í júli núna, loksins eftir 20 og eitthvað ára baráttu.
Niðurstaðan var í raun fullnaðarsigur Íslands og íslenskra fyrirtækja og íslensk atvinnulífs vilja minna. Þessar skráningar sem farið var gegn voru ógildar í heildsinni. Þær voru felldar og gildi, þeirra orðmerki skráning sem náði yfir allt Evrópusambandi fyrir ýmsar vörur og þjónustu og þær eru felldar og gildi í heildsinni á þeim forsendum að þetta orð Æsland þýði almennt í huga neytenda íslenskur uppruni og land sem er hluti af evróska efnahagsvæðinu. Og ef þú notar það sem þitt vörumerki, þá eru bara allar líkur á því að almenningur gæti haldið að vörur þar væru upprunar frá Íslandi.
Þetta væri bara hreinlega blekkingalegur.
Já, svona á vissan hátt. Ef þetta eru merki sem allir þurfa að nota til þess að geta verið í stunda viðskipti, þá er ekki réttlátt að einhver einn aðili geti átt þau. Þá þurfa allir að nota þau.
Sérfræðingar utanríkisráðuneytisins sem sögðu að þetta yrði löng og kostnaðarsöm vegferð en til framtíðar að þá tel ég að við höfum líka verið að riðja brautina svolítið fyrir önnur þjóðríki sem eru kannski svona fámenn eins og við að þetta sé ekki hægt að gera þetta og niðurstaðan er sigur fyrir alla þá sem vilja nýta sér hérna, sem eru hér og koma hérðan og eru að nýta sér þessa góðum ímynd sem landið okkar hefur.
Hvernig leiðir þegar þú lastum þessa niðurstöður?
Ég var mjög kátt, mjög kátt. Og líka þetta einhvern veginn, þetta var svolítið svona Dáði og Góliat, af því að verslunarkeðan er mjög stór og hún hefur mikil fjárráð. Og við vorum í raun og veru svolítið að verja þá minni aðila og mjög mikilvægt að við fórum í þetta.
Og þá er helstið á enda í dag. Þóra Tómasdóttir, þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Við heyrumst aftur á morgun.